Sellainen ajatus tuli tuossa mieleen, tai oikeastaan parisesta kysymystä, mitä ajattelin heittää tähän alkuun vähän pohdittavaksi. Mitä sellaista ihminen osaa tehdä, mitä tietokone ei osaa tehdä? Teknologia on kehittynyt aika paljon viime vuosina, viime vuosikymmeninä. Ja mitä pidemmällä aika kuluu, niin sitä vaikeammaksi oikeastaan tuntuu, että tuohon kysymykseen on vastata. Ihminen ei pärjäisi hakissa enää tietokoneelle, sitä taitaa olla kohta 20 vuotta, kun Deep Blue voitti Kasparovin. Ja kohta alkaa näyttää siltä, että tietokone ajaa paremmin autoakin kuin ihminen. Googlella on jo autoja, jotka ajaa ilman mitään kuskia, ja tilastojen valossa näyttää siltä, että ne jopa ajaa turvallisemmin ja paremmin kuin ihminen, ja koko ajan kehittyvät. Ja jotkut ovat sitten jopa sanoneet, että kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin ei tule olemaan enää mitään sellaista, mitä ihminen osaisi tehdä, mutta tietokone ei osaisi tehdä. Englantilainen kirjallisuustutkija ja kirjailija David Lodge kirjoitti vuonna 2001 lyhyen novellin nimeltä Thinks, suomennettuna Ajattelee. Ja hän käsitteli tuossa novellissa kanssa tätä samaa kysymystä. Ja tämän kirjan lopussa kirjan sankaritar löytää lopulta myös vastauksen. Ihminen osaa itkeä. Ihminen voi antaa anteeksi. Ja nämä on varsin erilaisia toimintoja kuin mitä me ehkä mielletään vaikka tietokoneisiin. Ja ehkä juuri sen vuoksi, että niistä molemmat on varsin olennaisia ihmisyyden kannalta, ihmisenä olemisen kannalta. Ihmisyydestä puuttuisi jotain, jos me ei osattaisi itkeä, jos me ei voitaisi antaa anteeksi. Toinen kysymys, joka vähän liittyy tähän samaan ja pikkään samankaltainen, joka tulee vähän lähemmäksi mun tekstiäkin, on se, että mitä sellaista ihminen osaa tehdä, mitä eläimet eivät osaa tehdä. Jälleen kerran, jotkut ovat väittäneet, että välttämättä sellaista eroa ei ole olemassa. Ihmisillä ja eläimillä ei olisi mitään merkittävää eroa. Saatamme olla älykkäämpiä kuin muu eläinkunta, mutta siitä huolimatta me ollaan samaa evoluution kehityskulkua. Ja tähän kysymykseen antaa mun mielestä jonkinnäköisen vastauksen ilmestyskirjan 4. luku. Ja luotaan se tähän väliin. Tässä on ainoastaan 11 jaetta, luotaan se ihan koko luku. Tämän jälkeen minä näin, taivaassa oli ovi avoinna. Ääni, jonka olin aiemmin kuullut puhuvan minulle kuin pasuna, sanoi, nouse tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Siinä samassa olin hengessä. Katso, taivaassa oli valtaistuin ja valtaistuimella istuja. Istuja oli näöltään kuin hohtava jaspis ja karneoli, ja valtaistuimen ympärillä oli sateenkaari, joka hohti kuin smaragdi. Valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta, ja niillä istui 24 vanhinta, yllään valkeat vaatteet ja päässään kultakruunut. Valtaistuimesta lähti salamoita, ääniä ja ukkosen jylinää, ja sen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat Jumalan 7 henkeä. Valtaistuimen edessä oli ikään kuin lasinen meri, kristallin kaltainen. Valtaistuimen edessä ja sen ympärillä oli 4 olentoa, edestä ja takaa täynnä silmiä. Ensimmäinen olento oli leijonan näköinen. Toinen olento nuoren härän näköinen. Kolmannella olennolla oli kuin ihmisen kasvot. Ja 4. olento oli lentävän kotkan näköinen. Niillä 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä, ja ne olivat päältä ja sisältä täynnä silmiä. Taukoamatta, yötä päivää, ne sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka on tuleva. Aina kun olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka istuu valtaistuimella ja joka elää aina ja iankaikkisesti, ne 24 vanhinta heittäytyvät valtaistuimella istuvan eteen ja palvovat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti. He heittävät kruununsa valtaistuimen eteen ja sanovat, sinä, meidän Herramme ja Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Olen kuullut useammankin kerran sanottavan, että ilmestyskirja on vähiten luettu kirja Uudessa testamentissa. Ja toisaalta, kun lukee sitä jonkin aikaa, niin en oikeastaan ihmettelekään sitä. Yksi syy siihen varmastikin on ilmestyskirjan varsin värikkäät kielikuvat, joita ehkä useat nykyajan kristityt, nykyajan lukijat pitävät parhaimmillaan hämmentävinä, pahimmillaan ehkä täysin käsittämättöminä. Tässäkin luvussa oli paljon kielikuvia, joiden kanssa meidän mielikuvituksemme voi joutua pinnistelemään kovastikin. Miltä näyttää leijonan kaltainen olento, jolla on 6 siipeä ja joka on täynnä silmiä niin edestä ja takaa kuin päältä ja sisältä? Kertokaa, jos keksitte, miltä se oikeasti näyttää. Mutta ehkä se, tai hyvin todennäköisesti se ei ole tarkoituskaan, että me yritämme miettiä, miltä se sellainen olento näyttää, vaan mistä tällaiset kielikuvat kertovat. Mutta tällaiset vaikeudet ilmestyskirjan lukemisessa voi johtaa kahteen vastakkaiseen virheeseen siinä, miten me suhtaudutaan ilmestyskirjaan. Ensinnäkin se voi saada aikaan sen, että välttelemme sitä. Emme luo sitä ollenkaan. Niin kuin sanoin, se on hyvin todennäköisesti kaikkein vähiten luettu kirja Uudessa testamentissa. Jos kerran emme ymmärrä sitä, niin miksi lukea sitä? Lukee sitten mieluummin jotain sellaista, jota ymmärtää. Ja se on totta, että siinä on omat ongelmansa ja vaikeutensa lukemisessa ja sen ymmärtämisessä. Ilmestyskirja edustaa juutalaista apokalyptiikkaa, apokalyptista kirjallisuutta, ja siellä on paljon meille outoja kielikuvia, jos tämä genre on meille täysin tuntematon. Kuitenkin yhtä lailla mekin käytämme joka päivä symboliikkaa, kielikuvia, ja me ymmärrämme oikeastaan niitä varsin hyvin. Jos runossa tai laulussa sanotaan, että järven pinta loistaa kristallipeilinä, ei meillä ole ongelma niin kuin ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Poliittinen satiiri, pilakuvat, sarjakuvat käyttää varsin usein kaikille tuttuja symboleja. Yhdysvalloissa esimerkiksi norsu kuvaa aina republikaanista puoluetta ja aasi taas demokraattista puoluetta. Kaikki tietävät sen, eikä sen ymmärtämässä ole ongelmaa. Toisaalta taas sitten toinen vaara ilmestyskirjan kanssa voi olla se, että me alamme tulkitsemaan sitä liian kirjaimellisesti. Me emme ymmärrä, että se on symboliikkaa. Me alamme oikeasti miettiä, miltä se leijona nyt näyttää. Piirrä nyt kuvaa siitä. Mutta silloin me oikeastaan syyllistytään siihen samaan kuin ne, jotka sanoo, että ei heitä kiinnosta kristinusko, koska he eivät halua viettää ikuisuutta soittain harppua taivaassa. Se kuulostaa varsin tylsältä. Ja kuitenkin ei missään Raamatussa ole tarkoitus sanoa, että meidän kohtalomme tai tulevaisuutemme on soittaa harppua taivaassa aina ja iankaikkisesti. Kaikki raamatulliset kielikuvat, harput, kruunut, kulta, mitä siellä niin kuin mainitaan, ne on symbolisia pelkkiä yrityksiä kuvata jotain, mitä oikeastaan ei pysty kuvaamaan sanoilla. Harput soittimina on mainittu, sillä musiikki on monille, ei tietenkään kaikille, mutta monille, tästä maailmasta tuttu käsite, joka ehkä parhaiten pystyy kuvaamaan taivaan ihanuutta. Kruunut on mainittu, sillä ne kertoo siitä, että me tullaan jakamaan Jumalan kanssa hänen hallitusvallastaan, hänen voimaansa. Kulta puhuu taivaan katoamattomuudesta. Kulta ei ruostu ja se on arvokkaan materiaali maan päällä. Ja ihmiset, jotka lukee sitten nämä symboliset kielikuvat kirjaimellisesti voisivat yhtä hyvin ajatella, että kun Jeesus kehotti meitä olemaan kuin kyyhkyset, hän tarkoitti, että meidän pitäisi lentää taivaalla ja munia. Mutta meillä ei myöskään ole vapaus itse valita, mitä nämä eri symbolit, mitä nämä kielikuvat tarkoittaa. Useat niistä nousee suoraan Vanhan testamentin kirjoituksista. Esimerkiksi sateenkaari, tämän luvun jakee 7, osoittaa kertomuksen Noasta ja vedenpaisumuksesta ja kuvaa Jumalan lupauksia ja armoa. Ja ehkä yksi syy, minkä tekee me ei ymmärretä ilmestyskirjaa, on se, että me ei ole ehkä tarpeeksi perehdytty myöskään Vanhaan testamenttiin. Jos Vanha testamentti on meille vieras, niin ilmestyskirja voi olla hyvin vieras meille myöskin. Mutta mä uskon, että Jumala voi antaa meille se armon, että vaikka me ei ihan kaikkea ymmärrettäisi ilmestyskirjasta, eikä varmasti tulla ymmärtämään kukaan meistä aivan kaikkea, me ymmärrettäisiin kuitenkin sen kirjan keskeiset opetukset. Yritetään tänään olla välittämättä ehkä meidän mielikuvitustamme hämmentävistä olennoista, kielikuvista, ja keskitytään siihen, mitä Johannes tässä luvussa kuvaa, eli taivaallista Jumalan palvelusta. Palataanpa sitten siihen kysymykseen, jonka mä esitin alussa, mitä sellaista ihminen osaa tehdä, mitä eläimet eivät osaa. Ja mä haluan tässä 4. luvussa keskittyä erityisesti tänään 2 ylistyslauluun, joista meillä kerrotaan. Ensimmäinen niistä löytyy jakeesta 8 ja toinen jakeesta 11. Ensimmäinen on laulu, jota valtaistumen ympärillä olevat 4 olentoa laulavat kaiken aikaa, yötä päivää. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka on tuleva. He ylistävät Jumalaa, joka on pyhä, ikuinen ja muuttumaton, mistä oikeastaan Sirpakin puhui tuossa. Ja nämä olennot muistuttaa hieman serafeja, jotka Jesaja näki omassa näyssään temppelissä Jesajan 6. luvussa. Ja toisaalta myös niissä on jotain piirteitä Hesekielin kirjan alussa mainituista 4 olennosta heti siinä 1. luvussa. Ja hyvin todennäköisesti nämä olennot edustavat eläinkuntaa, mukaan lukien ihmistä, mutta tässä vaiheessa ihmiskasvoinen olento on vain yhtenä muiden olentojen joukossa, vierellään villienpetojen kuningas eli leijona, kesytettyjen eläinten kuningas eli härkä ja lintujen kuningas kotka. Ja laulu, jota nämä olennot laulavat Jumalalle, on yksinkertaisesti ylistyslaulu. Johannes haluaa meidän näkevän tässä, kuinka koko luomakunta on riippuvainen Jumalasta ja kuinka koko luomakunta tuo ylistyksensä omalla tavallaan Jumalalle. Ja oikeastaan jo pelkästään tämä ajatus on varsin merkittävä sinällään, kun ottaa huomioon millä tavalla ihmiset, millä tavalla ihan kristitytkin ehkä suhtautuu liian usein luontoon ja eläinkuntaan. Eläinkunta ei ole jotain, joka on vaan annettu, tai luonto ei ole annettu vain meille tehtäväksi sille, mitä halutaan, vaan me ollaan osa sitä, ja me yhdessä, meidän tehtävä on ylistää, tuoda kiitosta Jumalalle. Mutta tässä luomakunnan esittämässä ylistyksessä on kuitenkin yksi merkittävä ero jakeen 11 ylistyslauluun, jonka esittävät 24 vanhinta. Ja nämä 24 vanhinta kuovat miltei varmasti Israelin 12 sukukuntaa ja toisaalta taas 12 apostolia, eli koko Jumalan kansaa niin vanhan kuin Uuden testamentin, vanhan ja Uuden liiton aikana. Luomakunta yksinkertaisesti ylistää Jumalaa, mutta ihmiset ymmärtävät, minkä vuoksi he tekevät niin, minkä vuoksi he ylistävät Jumalaa. Ja voi olla, että ihmisillä eläimillä on paljon muitakin eroavaisuuksia, mutta tämä Raamatun kohta puhuu ainakin mulle selvästi yhdestä erosta. Me ihmiset voidaan sanoa sillä tai sen vuoksi. Erityisesti me osaamme sanoa sillä Jumalasta. Sinä, meidän Herramme Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luonut. Sillä sinä olet luonut kaiken ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Ja tuo sillä sana erottaa meidät muusta luomakunnasta. Riippumatta siitä, kuinka ylväitä, voimakkaita tai älykkäitä muut eläimet sitten ovatkin. Jumala on antanut ihmiselle kyvyn ymmärtää Jumalan tekoja, ymmärtää niiden suuruuden ja merkityksen ja ilmaista tuota ymmärrystä myös ylistyksessä. Tämä taivaallinen Jumalan palvelus ilmestyskirjan 4. luvussa ja se jatkuu myös 5. lukuun. Se on oikeastaan perustus kaikille sille muulle, mitä sen jälkeen seuraa tässä koko kirjassa. Koko ilmestyskirjan sisältö ja sanoma perustuu sille tosiasialle, että koko luomakunta on kutsuttu ylistämään yhtä todellista Jumalaa, joka on luonut taivaan ja maan. Synti ja synnin aiheuttamat ongelmat luomakunnassa tarkoittavat sitä, että Jumalan täytyy tehdä jotain. Hänen täytyy toimia lopullisesti, ratkaisevasti, saattaakseen asiat oikealle mallille. Ja tämä on taas sellainen asia, missä me usein ollaan menty väärin. Jumalan ei tarvitse tehdä jotain sen vuoksi, että luomakunta olisi paha. Että Jumala olisi jotenkin vihainen luomakuntaa kohtaan. Ei, vaan siksi, että luomakunta on hyvä. Ja Jumala on vihainen niille voimille, jotka ovat turmelleet ja vahingoittaneet sitä, ja jotka uhkaavat jopa tuhota sen kokonaan. Kaikki tämä voi vaikuttaa varsin selvältä meille, toivottavasti vaikuttaa, mutta jos me vilkaistaan ihan nopeakin katsaus maailmaan tai vaikka historiaan, niin se osoittaa, että ehkä se ei kuitenkaan ole ihan niin itsestäänselvä kuin sen toivoisi olevan. Maailma on täynnä uskontoja, systeemejä, opetuksia, filosofioita, jotka ovat hylänneet luomakunnan merkityksettömänä hengelliselle elämälle, jotka ovat sanoneet, että kaikki fyysinen, kaikki materia on vaarallista, se on pimeää, ikävää, ei Jumalasta, täynnä pahuutta ja kuolemaa. Toisaalta taas sitten maailma on ja on yhä edelleen täynnä niitä, jotka palvovat luojan sijasta luotua maailmaa. Tai ainakin maailmasta löytyviä erilaisia voimia. Siitä sen normaali joukko varmaan löytyy rahasta, vallasta, seksistä, jotka jollakin tavalla on niitä, mitä tämä maailma palvoo. Ilmestyskirja kuitenkin osoittaa, että meidän palvontamme kohde tulisi olemaan ainoastaan Jumala. Ja se on sellainen kysymys, että niin kuin, mitä sinä palvot? Nimittäin jotakin asiaa sä palvot ihan varmasti. Jos sä et palvo Jumalaa, niin hyvin todennäköisesti palvot rahaa, terveyttä, rakkautta. Mitä sitten onkin? Jos Jumala ei ole sun tärkeysjärjestys ykkösenä, joku muu on. Ja ilmestyskirja haluaa osoittaa oikean tasapainon näiden kahden ääripään välillä. Joko maailma on paha, taikka sitten sitä palvotaan Jumalana. Koko luomakunta ylistää Jumalaa ja meidät, sinut ja minut, on ihmisinä kutsuttu ylistämään Jumalaa niin meidän sydämellämme kuin myöskin mielellämmekin, ymmärtäen, että hän on arvollinen saamaan kaiken ylistyksen, kaiken luojan. Ylistys on oikeastaan sellainen asia, että voit sanoa, että se on ihmisen keskeisin ja tärkein toiminta. 1640-luvulla joukko teologeja muotoili kuuluisan Westminsterin uskontunnustuksen, joka alkaa: uskon, että ihmisen korkein päämäärä on kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänessä ikuisesti. Meidät on luotu, jotta voisimme ylistää Jumalaa. Ja on kuitenkin aika helppoa unohtaa se. on oikeastaan aika helppo unohtaa se jopa Jumalan palveluksessa, jopa seurakunnan keskellä. On yllättävän helppo unohtaa, miksi oikeastaan me tulemme joka sunnuntai Jumalan palvelukseen. On helppo ajatella, että me kokoonnumme yhteen kuuntelemaan saarnaa, opetusta Jumalan sanasta, eikä siinä mitään, se on tärkeä asia. Jos olet vastuussa jostain Jumalan palveluksessa, on helppo unohtaa se kokonaisuus, keskittyy vain oman osuutesi. Oli se sitten saarna, oli se sitten laulu, soittaminen, kolehdin kerääminen, todistus tai miksaaminen. Niin voi olla, että sä unohdat sen kokonaisuuden, että minkä takia sä oikeastaan olet täällä. Keskityt vain siihen, mitä sä oot tekemässä sillä hetkellä. Kaikki näistä on hyödyllisiä ja tärkeitä asioita. Kaikista niistä koostuu meidän Jumalan palveluksemme. Mutta ne eivät ole tärkein asia. Meidät on luotu ylistämään Jumalaa. Meidät on luotu ihmisiksi, jotka ymmärrämme, miksi me ylistämme. Ketä me ylistämme. Nämä kaksi lyhyttä ylistyslaulua ilmestyskirjan 4. luvussa eivät suinkaan ole ainoat laatuaan tässä kirjassa, vaan ne on oikeastaan vain alku useille samankaltaisille ylistyslauluille. Ja Jumalan ylistäminen onkin yksi varsin selkeä ilmestyskirjan ominaispiirre. Se ilmestyskirja pitää sisällään useita kappaleita, jotka koostuu pelkästään rukouksesta ja ylistyksestä Jumalalle. Niissä on selvästi havaittavissa jotain samoja piirteitä kuin vanhan testamentin psalmeissa ja muissa ylistyslauluissa, kuten esimerkiksi Mooseksen ja Mirjamin laulussa toisessa Mooseksen kirjassa. Ja hyvin todennäköisesti nämä laulut on sitten samanlaisia kuin mitä Johanneksen ajan kristityt, ensimmäiset kristityt alkuseurakunnassa, ovat käyttäneet omissa Jumalan palveluksissaan. Mutta Johanneksen logiikka ei kuitenkaan toimi sillä tavalla, että hänen taivaalliset näkynsä heijastaisivat ainoastaan sitä, mitä tapahtui maan päällä, vaan pikemminkin päinvastoin. Se, mitä Johannes näkee näyssä taivaassa, on sitä, mitä pitäisi tapahtua myöskin maan päällä. Taivas antaa meille esimerkin noudatettavaksi. Toteutuuko sitten Johanneksen näyssä kuvattu Jumalan ylistäminen sinun elämässäsi? Yksityisessä rukouselämässäsi, ihan elämässäsi arjen keskellä, ihmisten keskellä, työpaikallasi. Toteutuuko se seurakuntamme yhteisessä Jumalan palveluksessa? Onko ylistys keskeinen osa sinun elämääsi? Annatko Jumalalle kiitoksen ja kunnian kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt? Kerrotko siitä myös muille? Onko ylistys keskeinen osa meidän seurakuntamme elämää? Ja olemmeko antaneet sille sen ansaitseman painoarvon meidän Jumalan palveluksessamme? Enkä mä tarkoita ainoastaan jotain musiikkityyliä, että pitäisi laulaa uusia ylistyslauluja, että se olisi ylistystä, vaan että tiedostammeko me sen, että me ollaan tultu tänne palvomaan, ylistämään, kiittämään Jumalaa yhdessä. Ja aivan erityisesti, olemmeko me tietoisia meille annetusta kutsusta ja asemasta ylistää Jumalaa sen vuoksi, mitä hän on tehnyt. Kun rukoilemme, laulamme ylistystä tai millä tavoin sitten ylistämmekään Jumalaa, ymmärrämmekö, että hän on arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman sen vuoksi, mitä hän on tehnyt.